Muammar al-Qaddafi, roheline raamat. Teine osa. Majandusprobleemi lahendamine. Sotsialism. Kolmanda ülemaailmse teooria majanduslik aspekt. Maa ei ole kellegi omand, kuid igaühel on õigus kasutada maad enda ja oma pärijate elu jooksul isiklike vajaduste rahuldamiseks. Ta peab aga ise maad harima või seda karjamaaks kasutama ilma võõra tasulise või tasuta tööjõuta. Kui lubada maad eravalduseks, siis kehtib see luba ainult antud inimese elu jooksul. Aja jooksul maakasutajad muutuvad, muutub nende tegevus, tervis ja olme. Maa jääb aga alati püsiväärtuseks. Uue sotsialistliku korra eesmärgiks on luua õnnelik ühiskond. Niisugune, kes on õnnelik oma vabaduse tõttu. Võimalik on see ainult inimese materiaalsete ja vaimsete vajaduste rahuldamise korral ning tingimusel, et seda keegi ei kontrolliks ega takistaks. Vajaduste rahuldamine peab toimuma orjastamisest ja ekspluateerimisest vabas õhkkonnas. Vastasel korral oleks see vastuolus uue sotsialistliku ühiskonna eesmärkidega. Uues ühiskonnas töötab inimene oma vajaduste tarbeks, kas isiklikus sektoris või sotsialistlikus ettevõttes, tehases, olles seal tootmispartner või teenindaja. Viimasel juhul rahuldab tema materiaalseid vajadusi ühiskond. Uue sotsialistliku ühiskonna tingimustes tähendab majanduslik tegevus tootvat tööd materiaalsete vajaduste rahuldamiseks ja ei mingil juhul tööd, mis ei loo mingeid väärtusi, või tööd, mille eesmärgiks on lisakasu inimese vajadusi ületava varanduse kogumiseks. See on lubamatu uute sotsialistlike põhimõtete järgi. Üksikisikute majandusliku tegevuse õiguspäraseks sihiks saab olla ainult nende isiklike vajaduste rahuldamine, sest maailma ressursid on vähemalt igal antud perioodil piiratud, nagu on piiratud ka iga ühiskonna rikkused. Seepärast ei ole kellelgi õigust seada oma majandusliku tegevuse eesmärgiks omandada need rikkused suuremas mahus, kui isiklikud vajadused nõuaksid, sest ülejääk kuulub õigusega teistele. Inimene tohib rikkusi koguda üksnes oma vajaduste piiramise teel, mitte aga teiste inimeste töö või vajaduste arvel. Kui lubada majanduslikku tegevust ulatuses, mis ületab inimese isiklikke vajadusi, siis see juures saadud liigne osa ei lase teistel oma vajadusi rahuldada. Püüd omastada ühiskonna varast endale osa, mis ületab isiklikke vajadusi, kujutab endast kuritahtlikku kallale kippumist teise inimese vajadustele. Eratootmise ohjeldamata püüd koguda varandust üle oma vajaduste, teiste inimeste töö piiramata kasutamine oma vajaduste rahuldamiseks või millegi ülemäärase ahmimine, teiste inimeste kasutamine oma vajaduste rahuldamiseks ning varanduse kuhjamine teiste vajaduste arvel, see ongi ekspluateerimine. Palgatöö ei ole üksnes orjus, nagu juba ülalpool öeldud, vaid ka töö, millel puudub stiimul, sest tootja pole sel juhul võrdväärne partner, vaid palgatööline. Inimene, kes töötab oma isiklikus sektoris, suhtub tootmisse kahtlemata kohusetruult. Teda stimuleerib teadmine, et ta teab, et saadud toodang võimaldab tal rahuldada oma materiaalseid vajadusi. Niisugused stiimulid puuduvad palgatöölisel. Olgu tegemist teenus või tootmissfääriga. Palgatöö ei suuda kunagi lahendada tootmise suurendamise või täiustamise probleeme. Talle on iseloomulik krooniline langus, sest ta sõltub palgatööliste tööst. Mõned näited palgatöö ja tasuta töö kasutamisest ühiskondlikus ja erasektoris. Esimene näide. Töötaja toodab 10 õuna ühiskonna jaoks, osavõtu eest tootmisest annab ühiskond talle 1 õuna, mis täielikult rahuldab tema vajadusi või töötaja toodab 10 õuna ühiskonna jaoks, osavõtu eest tootmisest eraldab ühiskond talle 1 õuna, mis ei rahulda tema vajadusi. Teine näide. Töötaja toodab 10 õuna teise inimese jaoks ja saab selle eest palka, mis on 1 õuna hinnast väiksem. Kolmas näide. Töötaja toodab 10 õuna enda jaoks. Järeldused. Esimesel juhul. Töötaja ei hakka tõstma oma tööviljakust, sest kuidas ta ka ei töötaks, saab ta ainult 1 õuna, mis rahuldab tema vajadusi. Seepärast on ühiskonna heaks töötav inimene tahes või tahtmata alati passiivne. Esimese juhtumi teises variandis ei ole töötaja tootmisest huvitatud, sest töötades ühiskonna heaks, ta ei saa rahuldada oma isiklike vajadusi. Ta töötab ilma mingisuguse stiimulita, sest ta on sunnitud alluma antud ühiskonnas eksisteerivatele töötingimustele. Sellises olukorras on kõik ühiskonna liikmed. Teisel juhul on töötaja huvitatud üksnes tasust, mitte tootmisest. Kuna see tasu ei võimalda tal oma vajaduste rahuldamist, hakkab ta otsima uut peremeest, kellele oma töö kallimalt müüa, või on ta sunnitud edasi töötama, et ellu jääda. Ja ainult kolmandal juhul on tegemist näitega, kus töötaja ei tööta mitte passiivselt ega ka sundolukorras. Kuna sotsialistlikus ühiskonnas on välistatud inimese isiklike vajadusi ületav eratootmine ega ole ka lubatud ühtede vajaduste rahuldamine teiste arvel või teiste vahendusel ja kuna sotsialistlikud ettevõtted töötavad ühiskonna kui terviku vajaduste rahuldamiseks, siis illustreerib kolmas näide, normaalset majanduslikku tootmist. Aga tootmisprotsess jätkub alati. ka kõige ebasoodsamates tingimustes, sest töötaja peab endal hinge sees hoidma. Seda tõendab fakt, et kapitalimaailmas tootmissaadus suureneb ning koondub rühma eraomanike kätte, kes ise tööd ei tee, vaid eksploateerivad töötajaid. Viimased on sunnitud tootmisest osa võtma, et ellu jääda. Roheline raamat lahendab materiaalse tootmise probleemid ja näitab ka, kuidas üleüldse leida lahendusteid ühiskonna probleemidele, et inimene lõplikult vabastada materiaalsest ja vaimsest sunnismaisusest ning saavutada üldine õnn. Veel näiteid. Oletame, et ühiskonna varandus koosneb 10 tinglikust ühikust. Ka rahvaarv võrdub 10. Sel juhul on igal elanikul õigus 1/10 ühiskonna varast. Kui aga mingi arv ühiskonna liikmeist saab rohkem, jäävad teised hoopis ilma, sest nende osa ühiskonna varandusest võtavad teised endale. Just seepärast jaguneb ekspluataatorlik ühiskond rikasteks ja vaeseteks. Oletame nüüd, et igaüks 5 antud ühiskonna liikmest omastab 2 osa ühiskonna varandusest. Siis ei jää ülejäänud 5 midagi. See tähendab, et 50% ühiskonna liikmeist jäävad ilma sellest ühiskonna varast, millele neil on õigus. Esimene viisik omastab teise viisiku seadusliku osa. Kui iga ühiskonna liikme vajaduseks jagub ühest ühiskonna rikkuse ühikust, järelikult see, kelle osa on ühest ühikust suurem, on omastanud selle enda rikastamiseks. Rikastumine on aga võimalik ainult teiste vajaduste arvel, teiste osa omastamise teel, see aga on vargus ja röövimine. Veel enamgi, see on seadustatud röövimine, mis tuleneb antud ühiskonna julmadest ekspluataatorlikest seadustest. Vajadusi ületav jääk peab kuuluma kõigile ühiskonna liikmetele. Igal üksikisikul on õigus koguda varandust ainult iseenda vajaduste arvel. Varanduse kogumine teiste vajaduste arvel on ühiskonna omandi kuritahtlik omastamine. Tublide töötajate meisterlikkus ja hoolsus ei õigusta pretendeerimist võõrale osale, kuid neid omadusi võib edukalt kasutada oma vajaduste rahuldamiseks ning nende abil koguda varandust isiklike vajaduste arvel. Töövõimetud ja puuetega inimesed peavad saama ühiskonna varast tervete inimestega võrdväärse osa. Ühiskondliku vara võib võrrelda varustusasutusega või toidulaoga, kust iga päev teatud hulk inimesi saaks toiduaineid sel määral, et see rahuldaks nende igapäevaseid vajadusi. Igal inimesel on õigus panna osa saadust kõrvale. See tähendab kasutades oma oskusi ja võimalusi, tarbida oma soovi kohaselt, ülejääkaga jätta tagavaraks. See, kes oma võimeid mängu pannes püüab omastada ühiskondlikust laost rohkem kui talle vaja, on kahtlemata varas ja petis. püüdes oma võimete ja osavuse abil ühisest rikkusest omandada üle oma tarvete, pretendeerib ta ühiskondlikule varale, mida antud juhul on võrreldud laoga. Ühiskondliku vara jaotamisel ei luba uus sotsialistlik ühiskond vahet teha ühiskonna eri liikmete vahel. Teeninduses töötavad inimesed saavad osa ühiskondlikust rikkusest vastavalt nende tööle. Iga ühe osa vastab tema poolt osutatud ühiskondlike teenete määrale. Seega siis on meil tegemist uue kogemusega, mis tugineb mineviku suurepärastele kogemustele ja kroonib võitlust täieliku vabanemise ning õnne eest. Võitlust, mille eesmärgiks on olnud inimese vajaduste rahuldamine, vabanemine ekspluateerimisest. Uus kogemus teeb lõpu omavolile, tagab ühiskondliku vara õiglase jaotamise, sest iga inimene teeb ise tööd oma vajaduste rahuldamiseks, ega sunni teisi enda kasuks töötama, ei püüa omastada teistele vajalikku. Niisugune on teooria inimeste vajaduste vabastamisest inimese enda täieliku vabanemise nimel. Uus sotsialistlik ühiskond pole seega midagi muud kui maailmas valitsevate ebaõiglaste vahekordade dialektika seaduspärane tagajärg. Uue ühiskonna põhialuseks on isiklik omand, mis peab rahuldama inimeste isiklike vajadusi ja on saadud teisi inimesi ekspluateerimata ning sotsialistlik omand, kus tootjad on võrdväärsed partnerid. Sotsialistlik omand asendab eraomandit, mis tugineb palgatööliste tööle, kellel pole mingit õigust nende poolt toodetule. Majaperemees, kus inimene asub, liiklusvahendid, mida ta kasutab, eksisteerimiseks vajalikud elatusvahendid, piiravad inimese vabadust osaliselt või täielikult. Inimene aga peab olema vaba ja selleks peab ta ise korraldama oma vajadusi. See, kes käsutab teise inimese vajadusi, käsutab ka teda ennast, ekspluateerib teda ja mõnikord vaatamata seadustele ka orjastab. Inimese peamiste isiklike materiaalsete vajaduste rahuldamiseks vajalikud vahendid alates riietest ja söögist ning lõpetades liiklusvahendite ja eluasemega on tema isiklik puutumatu omand. Mingisugust rentimist ei tohi siin olla. Eluliste vahendite rentimine annab nende omanikule, olgu see kas või ühiskond ise, võimaluse sekkuda võõrasse isiklikku ellu, oma tahtsi otsustada võõraste inimeste vajaduste üle, seega ka tema vabaduse üle jättes ta ilma õnnest. Nõnda on rõiva peremehel voli võtta see tänaval teise inimese seljast ära ning jätta ta alasti. Liiklusvahendi omanikul on õigus sõiduki kasutajat ristmikul sellest välja ajada. Majaperemees võib üürniku korterist ilma jätta. Asjatu oleks ka katse reguleerida inimese esmavajadusi juriidiliste, administratiivsete ja muude normidega, sest nende vajaduste rahuldamine on ühiskonna vankumatu põhialus, mille määravad loodusseadused. Sotsialistliku ühiskonna eesmärk on õnnelik inimene. Õnnelik saab aga olla üksnes majanduslikult ja vaimselt vabana. Vabaduse saavutamine omakorda sõltub aga inimese vabadusest korraldada oma isiklike vajaduste rahuldamist ning sellest, kui võrd on talle see püha vabadus kindlustatud. Seega peavad isiklike vajaduste rahuldamise vahendid kuuluma inimesele endale ja keegi ei tohi neid õigusi ohustada. Vastasel korral muutub inimene rahutuks, ta ei suuda õnnelik olla, ta kaotab oma vabaduse, sest on pidevalt hirmul, et keegi väljaspoolt võib tema põhilisi eluvajadusi ohustada. Nüüdisaegsete ühiskondade üleminek palgatöö põhimõttelt võrdväärse partnerluse põhimõttele on paratamatu. See on tänapäeva maailmas eksisteerivate majanduskontseptsioonide lepitamatuse dialektiline järeldus. Ülekohtuste palgatööst sõltuvate vastastikuste suhete paratamatu ja seaduspärane lõpptulemus. Kapitalimaades aina tugevnevad tööliste ametiühingud. Nad on suutelised muutma kapitalistliku ühiskonda palgatööühiskonnast võrdväärse partnerluse ühiskonnaks. Sotsialistliku revolutsiooni võimalus tekib siis, kui tootjad hakkavad nõudma endale toodangust oma osa. Sel juhul seavad nad streikide eesmärgiks mitte töötasu tõstmise, vaid võimaluse osaleda toodangu jaotamises. Rohelises raamatus avaldatakse põhjendatud veendumust, et varem või hiljem see toimub. Viimaseks sammuks inimühiskonna arengu teel saab olema uue, sotsialistliku ühiskonna see faas, kus lõplikult kaovad kasum ja raha, kui kogu ühiskond muutub tootvaks ühiskonnaks. Tootmine aga rahuldab täielikult kõigi ühiskonna liikmete materiaalsed vajadused. Sel lõppfaasil kasum kaob ise eneses, tähendab kaob ka raha. Kasumi kaotamises seisnebki küsimuse lõplik lahendus. Kuna kasum on majandusliku arengu hoovaks, ei saa teda ära muuta administratiivsel teel. Ta kaob ise sotsialistliku tootmise arengu ja kogu ühiskonna ning iga ta liikme majanduslike vajaduste rahuldamise protsessis. Lõppkokkuvõttes kasumi kadumisele viib tootev töö, mida tehakse kasumi suurendamise nimel. Majateenija. Kodu teenindavad need, kes seal elavad. Majateenija olukord tänapäeva ühiskonnas on orjalik, sõltumata sellest, kas ta töötab tasu eest või tasuta. Ta on uusaegne ori. Uues sotsialistlikus ühiskonnas toimub tootmine mitte töötasu, vaid partnerluse alusel, kuid majateenija jääb väljaspoole loomulike sotsialistlike seaduste sfääri. On ju majateenija hõivatud tööga mitte tootmises, vaid teenindamise valdkonnas, kus ei toodeta materiaalseid hüvesid, mis vastavalt sotsialistlikule loomulikule seadusele kuuluvad jagamisele võrdsetes osades. Seetõttu peavad majateenijad tegema tööd palga eest äärmisel juhul koguni tasuta. Kui palgatöölised on seetõttu, et töötavad tasu eest omamoodi orjad, siis majateenijad seisavad mitmesuguste majandusasutuste ning ettevõtete palgatöölisest veelgi madalamal. Esmajoones tuleb nad vabastada palgatöö ühiskonna orjusest. Majateenija kui ühiskondlik nähtus on tulnud orjade asemele. Kolmas ülemaailmne teooria juhatab rahva hulkadele teed, kuidas täielikult vabaneda rõhumise ikkest, kurnamisest, poliitilisest ja majanduslikust meelevallast, et rajada kõiki inimesi ühendav ühiskond. Ühiskond, kus kõik inimesed on vabad, on võrdsete õigustega võimule, rikkusele ja relvadele. Kõike seda lõpliku ja täieliku vabaduse võidu nimel. Roheline raamat juhatab palgatööliste ja majateenijate massidele teed vabanemiseks inimese vabaduse nimel. Tuleb võidelda majateenijate vabastamise eest orjusikest, et neist saaksid materiaalse tootmise valdkonnas töötajate partnerid. Elamud peavad teenindama selle elanikud. Juhul kui väljaspoolne abi on siiski paratamatu, ärgu tehku kodutööd mitte tasulised või palgata majateenijad, vaid töötajad, kellel on õigus tõusta ametiredelil ja kellel on samasugused sotsiaalsed ning materiaalsed garantiid nagu teistelgi ühiskondliku teenindamise valdkonnas töötajail. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat.